Αθήνα Νέα 84, 200 χρόνια μετά το 21, σε μια σειρά ειδικών εκπομπών, η τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. Και σήμερα ξεφυλίζουμε σελίδες ιστορίας με φαλτήριο τη δημόδη ποίηση, το κλέφτικο τραγούδι και βέβαια τον λόγο που αναπτύχθηκε στον τόπο τούτο μέσα από την ποίηση και εκείνα τα οποία έμειναν ως πολύτιμες παρακαταθήκες. Ο Διονύσης Σολωμός, ο Ανδρέας Κάλβος, Πανεπιστήμιο της Γενέβης στην Ελβετία, ένα διεθνές συνέδριο, η ελευθερία των Ελλήνων, με σημείο αναφορά η Ελβετία, άλλο συνδεδεμένη με τον Εινάρδο, τον Καποδίστρια και βέβαια όλο το ελληνικό κίνημα, η καθηγήτρια στην Γενέβη, η κυρία Βασιλική Τσάιτα Τσιλιμένη, νεοελληνικές σπουδές. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Αποστολίδη.
Αυτός ο λόγος ο ποιητικός, συνδέεται με τα γεγονότα του 21, δεν είναι έτσι, κυρία Τσάιτα?
Φυσικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το Σολωμό και τον Κάλβο, ήταν μία από τις πιο δυναμικές κινήσεις που συνέβησαν εκείνη την εποχή, που στήριξαν αυτόν τον αγώνα και κυρίως που μετέδωσαν σαν έννοιες και αισθήματα και συναισθήματα και στο εξωτερικό, γιατί αυτό ήταν πολύ βασικό εκείνη την εποχή. Τι η ποίηση εκείνη τη εποχή κατάφερε να μεταδώσει το σφιγμό.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να καταγράψουν τα γεγονότα με τον δικό του τρόπο και ο δικό του λόγο να γίνει σημείο αναφορά, σημαία μέσα στον αγώνα.
Ακριβώς, και να στηρίξει, να συμβολήσει και να εμπνεύσει. Γιατί κατά κάποιο τρόπο η ποίηση που γράφτηκε εκείνη την εποχή ηχούσε και ως ένα κάλεσμα προς την ελευθερία, ένα κάλεσμα προς την ανεξαρτησία. Αυτό που ήθελα να αναφέρω και που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι μελετώντας ένα ποίημα του Κάλβου, μία από τις οδές του, την ένατη, που τιτλοφορείται «Εις ελευθερίαν», μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ενώ έχουμε συνηθίσει σε έννοιες θάρρους και κουράγιου για την ποίηση εκείνης της εποχής, δηλαδή μία έννοια πιο κυριολεκτική της ελευθερίας, αυτό που βρήκα στον Κάλβο και με εντυπωσίασε είναι ότι ο Κάλβος μιλάει για αρετή και θεωρεί ότι την ελπίδα και την ελευθερία θα την κατακτήσουμε αν είμαστε δίκαιοι και αν αποδεχτούμε την έννοια της ειρήνης μέσα μας. Θεωρώ ότι ήδη εκείνη την εποχή ήταν μια σκέψη πιο ανεπτυγμένη και πιο περίπλοκη σε ό,τι αφορά την ελευθερία, σε μια εποχή ακριβώς που η ελευθερία είχε μια πιο άμεση και κυριολεκτική διάσταση του να απελευθερωθεί ο λαός και να δημιουργηθεί ένα νέο έθνος.
Ίσως να δούμε και το πλαίσιο των καιρών και μια και αναφερθήκατε στον Κάλβο, ας ξεκινήσουμε από τον Ανδρέα Κάλβο με τις οδές του, συνδεμένος με κίνημα των επαναστάσεων, άλλων επαναστάσεων, όπως με τους Καρμπονάρους, και άρχισε να καταγράφει την ψυχή των Ελλήνων μέσα από τις οδές του, κυρία Τσάιτα.
Ναι, βασικά πιστεύω ότι υπάρχει και μια προσωπική διάσταση. Ο ίδιος ήταν σε μια... είχε μπει σε μια διαδικασία σκέψης και στοχασμού σε ό,τι αφορά την έννοια της ελευθερίας, ξεπερνώντας ακριβώς κάποια όρια τα οποία είναι πιο, σήμερα θα λέγαμε ότι είναι πιο εθνικιστικά όρια, μια πιο εθνικιστική αντίληψη της έννοιας της ελευθερίας. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, ο Κάλβος, ο Σολωμός, μπαίνανε σε μια διαδικασία να επεξεργαστούν και περαιτέρω έννοιες του τι σημαίνει να είναι ένα άτομο ελεύθερο, ένας λαός ελεύθερος, αλλά πάνω απ' όλα το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από την έννοια του ατόμου.
Και έγραψε για τον Ιερό Λόχο, έγραψε τις οδές στη Γενέβη. Γράφτηκαν οι οδές και η Λύρα.
Ναι, ακριβώς. Το 1824 δημοσιεύεται η Λύρα στη Γενέβη. Από εκεί είναι η οδή για την οποία σας μίλησα, η ένατη.
Και σημειώνει επιμέρους γεγονότα για τα ψαρά, για τη Χίο, για την Πάργα, για τη Σάμο.
Ακριβώς. Αυτές είναι οι αναφορές, οι πιο κυριολεκτικές, που λειτουργούν και ως ιστορικές αφηγήσεις και ως κάλεσμα συμμετοχής στον αγώνα και ως έμπνευση. Η μόνη διαφορά σε σχέση με την οδή στην οποία αναφέρθηκα πριν, που τιτλοφορείται «Εις ελευθερίαν», άλλωστε, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι η συγκεκριμένη οδή κάνει περισσότερες αναφορές σε μια ευρύτερη έννοια, στην έννοια του τι σημαίνει να είμαστε ελεύθεροι στην κοινωνία, στον κόσμο και μέσα από ποιες έννοιες μπορούμε να φιλτράρουμε αυτόν τον όρο.
Είναι ο Αθήνα Νέα 84, κυρίες και κύριοι, μια ειδική εκπομπή για τον λόγο. Τον λόγο που αποτύπωσε το πνεύμα της Επανάστασης, τα γεγονότα του αγώνα. Και από τον Ανδρέα Κάλβο στην Επτανησιακή Σχολή με τον Διονύσιο Σολωμό, η κυρία Βασιλική Τσάιτα Τσιλιμένη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, νεοελληνικές σπουδές. Και αν πάμε στην Σχολή των Επτανήσεων στο Σολωμό, όταν έγραφε τον ύμνο στην ελευθερία, κυρία Τσάιτα, ουδής φανταζόταν τότε ότι θα γινόταν κάποτε εθνικό ύμνο στον τόπο μας.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Βέβαια, το που διαπιστώθηκε είναι ότι αμέσως μετά τη συγγραφή του ύμνου στην ελευθερία υπήρξε πολύ μεγάλη μετάδοση με τις άμεσες τρεις μεταφράσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την εποχή στα αγγλικά, στα ιταλικά και στα γαλλικά, αν δεν κάνω λάθος. Διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο να μεταδοθεί στο εξωτερικό και να εμπνεύσει και το κίνημα του φιλελληνισμού. Πολύ αργότερα υπήρξε και η μελοποίηση του συγκεκριμένου ποίηματος από το Μάντζαρο και αυτό φυσικά έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και στην ανάδειξη του ύμνου.
Ο ύμνος στην ελευθερία και η οδές, η οδή στο Μάρκο Μπότσαρη, στο Λόρδο Μπάιρον, ακόμα και η καταστροφή των ψαρών, ήταν ένα πεδίο στο οποίο ο Σολομός μετέδωσε τα γεγονότα με τον δικό του τρόπο και τα κατέστησε γνωστά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και η ελεύθερη πολιορκημένη αργότερα. Πολύ αργότερα, που ήταν ακόμα ένα κείμενο που επεξεργάστηκε την έννοια της ελευθερίας με τόσο άμεσο τρόπο, είναι η έννοια της προετοιμασίας για την έξοδο, της συγκίνησης. Ξέρετε, εκείνη την εποχή τα κείμενα αυτά λειτουργούσαν πάρα πολύ μέσω της έννοιας της συγκίνησης του να μεταδώσουν ένα κλίμα συμμετοχής στα γεγονότα, ακριβώς επειδή η πληροφόρηση δεν ήταν τόσο άμεση όσο είναι σήμερα. Ο ίδιος ο Σολομός ήταν συγκινημένος, άκουγε τα ιστορικά γεγονότα, άκουγε τους βομβαρδισμούς κτλ. Από το απέναντι νησί και νομίζω ότι αυτό λειτουργούσε προσωπικά σε εκείνον ως ένα έναυσμα μιας πρώτης συγκίνησης και πολύ σημαντικής προκειμένου να γράψει αυτό το έργο και να μεταδώσει στο άμεσο και στο ευρύτερο κοινό το τι συμβαίνει εκεί.
Είδου λοιπόν πώς με λίγες λέξεις μπορεί να περιγράψει κανείς συνοπτικά κάποια γεγονότα και πως ο λόγος συνδέθηκε με την επανάσταση και αποτελεί και ένα αποτύπωμα των καιρών, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς. Για να μην μένουμε και εντελώς προσκολλημένοι στο 1821, εφόσον σήμερα κατά κάποιο τρόπο γιορτάζουμε ή συζητάμε όλο αυτό το πέρασμα των 200 ετών από το 1821 μέχρι το 2021 και κατά κάποιο τρόπο η έννοια της ελευθερίας δεν έχει σταματήσει και φαντάζομαι ότι δεν θα σταματήσει ποτέ να μας απασχολεί ως ανθρώπινο είδος. Είναι πολύ σημαντικό το να βλέπουμε και να εξετάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε αυτά τα κείμενα μέσα από νέα φίλτρα, μέσα από τη δική μας καθημερινότητα, από τη δική μας πολιτική και κοινωνική κατάσταση, προκειμένου να δημιουργούμε έναν διάλογο μαζί τους και να βλέπουμε πώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, μιλώντας ναι μεν για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα ή ξεκινώντας από συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, εισάγουν κάποιες έννοιες που δεν έχουν πάψει και δεν θα πάψουν ποτέ να αφορούν τον άνθρωπο.
Η διαχρονική τους διάσταση. Εμείς θερμά ευχαριστούμε εσάς, κύριε Βασιλική Τσάιτα Τσιλιμένη, Πανεπιστήμιο της Γενέβης, Νεοελληνικές Σπουδές, για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Να είστε καλά.
Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία, μια ειδική εκπομπή, τελευταία Παρασκευή, κάθε μήνα, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ξεφυλίζουμε σελίδες της ιστορίας, 200 χρόνια έκτοτε, με πολλές διαφορετικές πτυχές, δεν εξαντλεί κανείς τα πράγματα περί μια γεύση, μια υπενθύμηση, ένα εφαλτήριο για μια κατάδυση σε πτυχές της ιστορίας. Και σήμερα το κλασικό τραγούδι, η δημόδης ποίηση, οι αναφορές στον Διονύσο Σολομό και στον Ανδρέα Κάλβο, και παράλληλα στα κλασικά τραγούδια, στη δημόδη ποίηση, ο σπουδαίος ποιητής λαός που έλεγε ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια έκδοση από τη Βουλή των Ελλήνων, ένα βιβλίο που ουσιαστικά ήταν η καταγραφή ενός Γάλλου, λόγιος Γάλλος, Κλοντ Φοριέλ, ελάχιστα γνωστός. Χάρη σε αυτόν όμως τα κλέφτικα τραγούδια ταξίδεψαν στα Ευρώπας εν μέσω της Επανάστασης και ακριβώς άρχισαν να μεταφέρουν το πνεύμα των Ελλήνων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έκδοση της Βουλής των Ελλήνων με την επιμέλεια και το επίμετρο από τον καλό συνάδελφο, ο κύριος Παντελής Μπουκάλας. Χαίρετε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Έτσι είναι. Τα κλέφτικα τραγούδια διαχειρός του Γάλλου του Φοριέλ.
Το ίδρυμα της Βουλής στην Επιστημονική Επιτροπή, του οποίου είμαι μέλος, σκεφτήκαμε ότι εν ώψη της επετείου θα πρέπει να τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή στον Κλοντ Φοριέλ, γιατί με την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών 1724-1825 στο Παρίσι, εν μέσω της Επανάστασης, πρόσφερε έναν σοβαρότατη υπηρεσία στην Επανάσταση, τον αγώνα, και μάλιστα σε μια στιγμή που το φιλελληνικό κίνημα είχε καμφθεί λόγω των εμφυλίων. Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Ο Claude Fourier δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια που συγκέντρωνε τα όφιλε σε Έλληνες λογίους του Παρισιού. Ανάμεσά τους ήταν και ο Αδαμάντιος Κοραής, τον οποίο και ευχαριστεί στον πρόλογό του, ο ιατρός Κοραής. Πρέπει να σημειώσω ότι ο Κοραής δεν ήταν φανατικός θαυμαστής κάθε άλλο των δημοτικών τραγουδιών. Παρ' όλα αυτά βοήθησε στη συγκέντρωσή τους και τα παρέδωσε στον έφτασαν στα χέρια του Φορίερ, ο οποίος και με άλλα αποθησαυρισμένα κείμενα εξέδωσε δύο τόμους. Ο εκδότης, μάλιστα, ο Διδότος, που λένε ο Δός Διδότου, είχε την καλή σκέψη να προσθέσει στο τέλος και τον ύμνο στην ελευθερία, νοπός ακόμα, και το τραγούδι του Ρίγα Φεραίου. Έτσι, με τα προλεγόμενά του, ο Γάλλος ανέδειξε μια ποίηση που δεν ήταν καν γνωστή καν στους Έλληνες λογίους. Όχι απλώς δεν ήταν γνωστή, αλλά την αποστρέφονταν κιόλας γιατί ήταν στη δημοτική γραμμή.
Έτσι λοιπόν αυτός ο Γάλλος, ο Λόγιος, ο Claude Fourier, μετέφερε τα κλέφτικα τραγούδια, τα δημοτικά τραγούδια στο Παρίσι. Ποια τραγούδια δημοτικά μεταφέρθηκαν στα γαλλικά σαλόνια?
Σαλόνια, ναι. Καταρχάς, η συναγωγή του Fourier δεν αφορά μόνο τα κλέφτικα τραγούδια μας, αλλά αφορά συνολικά το δημοτικό, δηλαδή έχει και τραγούδια της Ξενιτιάς, έχει και παραλογές, έχει και τα τέσσερα πρώτα τραγούδια της Επανάστασης που φτιάχτηκαν, δηλαδή ας πούμε για το θάνατο του Διάκου ή ένα τραγούδι, ένα το μυρολόι της Τούρκησας για την άλλωση της Τριβολιτσάς, ένα συγκλονιστικό τραγούδι όπου ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, λαϊκός ποιητής σημερίζεται τον πόνο ακόμα και της Τούρκησας μάνας όταν χάνει το παιδί της μετά στην άλωση. Είναι συγκλονιστικό το τραγούδι, αν σκεφτούμε ότι είναι δημιουργημένο από ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ ακούσει ούτε για τις Τροάδες του Ευκηπίδη, ούτε για τις Πέρσες του Εσκύλου. Με τα προλεγόμενά του απευθύνεται στους λογίους της Ευρώπης και τους λέει ότι αξίζει να βοηθήσετε την Ελλάδα, όχι μόνο επειδή εδώ είναι τα αρχαία ρήπια και επειδή εδώ άκμασε κάποτε ένας λαμπρός πολιτισμός. Αξίζει να τους συντρέξετε για να αποκτήσουν την ελευθερία τους και για την ίδια τους την αξία. Ένα πιστήριο της αξίας τους, της πνευματικής και ηθικής τους αξίας, είναι τα τραγούδια τους.
Και αυτό ακριβώς, αυτά τα τραγούδια και αυτή η ανθολογία μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες.
Και με πηγή των Φοριέρ μεταφράζονται ταχύτατα στα γερμανικά, στα αγγλικά, αργότερα στα ιταλικά και στα ρώσικα. Μάλιστα στα γερμανικά ένας από αυτούς που μεταφράζει κυρίως κλέφτικα είναι ο Γκέτε, και ο Βίλχεμ Μίλλερ, σπουδαίος ποιητής και εξαιρετικός φιλέλληνας που πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία. Και έτσι αναστρέφεται το κλίμα, αναθερμαίνεται το φιλελληνικό κίνημα, έρχονται πάλι άνθρωποι να πολεμήσουν στην Ελλάδα, στέλνονται πάλι οικονομικές χορηγίες και αυτό είναι πραγματικά μια συμβολή του λαϊκού τραγουδιστή, του λαϊκού ποιητή στην απελευθέρωσή μας. Ίσως υποτιμημένη, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι βοήθησαν τα δημοτικά με αυτή την έκδοση του Fourier. Γι' αυτό και η έκδοση αυτή της Βουλής.
Ο κ. Παντελής Μπουκάλας, δημοσιογράφος διακεκριμένος, η Βουλή των Ελλήνων και ένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που συνδέει την ιστορία και τον ποιητικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχουν γιος, γιατί έχουν γιος αρματόλους, γιατί έχουν γιος αρματόλους και γιος καπετάνε. Ένα στο χάνει.
λιμάνι της Γραβιάς, ένα στο χάνι της Γραβιάς κι άλλο στην Αλαμάνα. Τους Τούρκους, τους Τούρκους σκορπίσανε, τους Τούρκους σκορπίσανε σπαχίδες γέννητσα.
Με τη φωνή της Δόμνας Σαμίου, μελωδίες, ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με το δημοτικό τραγούδι, το κλέφτικο τραγούδι, όσα κατέγραψε, όσα τραγούδισε, όσα μας κληροδότησε με την δική της μοναδική προσπάθεια. Η Δόμνα Σαμίου, εδώ στην 94, σε ενδιαφέρουσες εκπομπές, είχε ξεφυλίσει το νήμα της δικής της πορείας και τη σύνδεσή της ακριβώς με τη δημόδη ποίηση, με το δημοτικό τραγούδι.
Λάτρεψα από παιδί αυτήν την μουσική, την παραδοσιακή μουσική, η οποία δεν είναι μόνο, ας πούμε, το τσάμικο, το καλαματιανό, το κλέφτικο. Αν ρωτήσετε έναν στην Ομόνια, οποιονδήποτε περαστικό, τι είναι δημοτικό τραγούδι, ανάλογα και από πού προέρχεται ο άνθρωπος, θα πούν οι περισσότεροι το τσάμικο, το κλέφτικο, το καλαματιανό. Ενώ παραδοσιακή μουσική, δημοτικό τραγούδι έχουμε από τον Πόντο μέχρι την Κύπρο, βάζω και την Κύπρο μέσα βεβαίως, όλη την Ελλάδα, τα παράλια, την Καπαδοκία. Λοιπόν, όλα αυτά τα τραγούδια που βεβαίως έχουμε διαφορές, το διαφορετικό μουσικό ύφος, η μια περιοχή από την άλλη, έτσι. Αυτά τα τραγούδια που είναι βεβαίως τραγούδια θεμελιωμένα πάνω στην βυζαντινή μουσική, στην εκκλησιαστική μας μουσική. Ελληνική μουσική, όταν θέλουμε να πούμε ελληνική μουσική, δεν είναι άλλη παρά η βυζαντινή. Όλα τα άλλα είναι ευρωπαϊκά. Όπως θα έλεγε ο δάσκαλός μου, συγχωρεμένος, ο Σίμων Καράς, φράγκικα.
Φράγκικα. Εσείς, λοιπόν, πόσες χιλιάδες τραγούδια καταγράψατε, επεξεργαστήκατε, διασώσατε?
Εγώ έχω στο αρχείο μου αυτή τη στιγμή περίπου 4.000 τραγούδια. Ένα μέρος έχω από την θητεία μου στον δάσκαλο τον Σίμωνα Καρά, και ένα άλλο μέρος μεγάλο επίσης είναι τραγούδια τα οποία έχω εγώ συλλέξει από το 1964, που μπόρεσα να αγοράσω τότε ένα ούχερ μαγνητόφωνο, όχι κασέτας, μπομπίνας, με μικρές μπομπίνες, και κατάφερα να αγοράσω ένα τέτοιο μαγνητόφωνο. Το είχα πάρει 6.000 τότε, όταν έπαιρνα μισθό 1.200.
40 κλέμωρε κλέφτες είμαστε, 40 παλικάρια κι καμάμο, μωρέ όρκος το σταυρό. Καμαμό, καμαμό, όρκος το σταυρό, κι όρκος την Παναγία βραν αρρώστη, αρρωστήσει και κάνει. Βραν αρρωστή, αρρωστήσει και κάνεις, να μην τον παρατούμε κι ρωστήσε, ρωστήσε που το λέγε. Ρωστήσε, ρωστήσε που το λέγε, ο πρώτος καπετάνιος 40 είμαι, ημέρες είκαμε. ανεβήκαμε εις το βουνό απάνω, λιώσανε τα ρούχα του. Λιώσανε τα ρούχα του, πέσανε τα αρματά του, παρακαλώ, καλό σας βρε παιδιά. Παρακαλώ, σας βρε παιδιά, παρακαλιά μεγάλη πάρτε κι αμέ, κι αμέ τε θάψτε με. Πάρτε κι αμέ, κι αμέ τε θάψτε με, σε μια ψηλή ραχούλα κόφτε κλαδιά, κλαδιά και στρώστε μου.
Αθήνα Νέα 84, ξεφυλίσμες σελίδες της ιστορίας και από τα βιβλία των Κλοντ Φοριέλ που κατέγραψε τα δημοτικά τραγούδια, και μετέπειτα αυτές οι λέξεις συνδέθηκαν με μελωδίες, μελοποιήθηκαν και αυτά τα ποίηματα και άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις και να ακούγονται με ένα διαφορετικό τρόπο όλα τα γεγονότα. Λίγες μέρες πριν η Δήμα Θεοχαράκη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ακριβώς αυτές οι μουσικές οι οποίες ταξίδεψαν εκείνα τα χρόνια εν μέσω του αγώνα στις ευρωπαϊκές πόλεις παρουσιάστηκαν σε μια πολύ ωραία εκδήλωση και μετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δήμαρχου Θεοχαράκη. Γνωστή βεβαίως και για το δικό της project, η ψήφωνος, η κυρία Κάτια Πάσχου. Ευχαριστούμε για την παρουσία στην εκπομπή. Χαίρετε, κυρία Πάσχου.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Είναι χαρά και τιμή μας. Έτσι ακριβώς υπήρχε μια μελοποιημένη πια ποίηση, η οποία ταξίδευε και μετέφερε με λέξεις και με νότες το πνεύμα του αγώνα.
Ναι, φυσικά. Εμείς βέβαια επικεντρωθήκαμε στην πρώτη μας συναυλία που κάναμε με τους εκλεκτούς συναδέλφους Φανή Αντωνέλου Σοπράνο, Τάση Χριστογεννόπουλο Βαρύτονο και Μαρία Παπαπετροπούλου Πιανίστα. Επικεντρωθήκαμε σε αυτή την πρώτη συναυλία στο φιλελληνικό πνεύμα της εποχής, όπου συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με το γαλλικό φιλελληνισμό και παρουσιάσαμε κάποια διαμαντάκια, θα έλεγα, δηλαδή από εκεί που δεν το περιμένεις, μια μουσική που δεν τη γνωρίζει κανείς, την φέραμε με αυτή τη συναυλία στο φως και από εκεί μπορεί να δει κανείς όλη την προσπάθεια και τη διάθεση και την αγάπη για την ελληνική κουλτούρα, για τον ελληνικό πολιτισμό και την προσπάθεια του ελληνικού αγώνα μέσα από τα σαλόνια τα γαλλικά, όπου εκεί προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν την ελληνική επανάσταση.
Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η ποίηση μελοποιήθηκε. Θα υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα ανάμεσα στους μουσικούς της εποχής στο Παρίσι, στη Γαλλία.
Ναι, φυσικά. Η Γαλλία δεν έμεινε μόνο στην ποίηση, απλώθηκε σε όλες τις τέχνες. Η αγάπη της για τον ελληνικό πολιτισμό και για το ελληνικό ιδεώδες. Αυτό που νιώθω και τώρα να συμβαίνει, σε αυτή τη χρονική στιγμή που ζούμε, ότι ο ελληνικός πολιτισμός τότε ήταν ένας πυνθύρας αφύπνισης. Δεν ήταν μόνο ο οι Έλληνες που τους αγαπάμε, αλλά όλο αυτό που ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός υπήρξε η βάση του δυτικού πολιτισμού, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι τιμούσαν οι Γάλλοι και αυτό προωθούσαν. Δηλαδή θέλανε να βάλουν μια βάση για μια ενωμένη Ευρώπη, για ένα πιο όμορφο κόσμο. Κάπως έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον.
Και τα έργα αυτά τα οποία και εσείς ερμηνεύσατε και δεκαετία του 1820-30 ακουγόρησαν στα σαλόνια στο Παρίσι, είναι και οι ονομασίες τους, τα ονόματά τους ενδεικτικά. Οι κλέφτες, ο αποχαιρετισμός του κλέφτη, ο Ότσαρης, είναι το Μεσολόγγι, είναι η πολιορκία της Κορίνθου, είναι ο απόϊχος του Ναβαρίνου.
Βέβαια, ήταν κομβικές στιγμές της ιστορίας που συγκλώνησαν νομίζω όλο τον κόσμο τότε και γι' αυτό ακριβώς μπόρεσαν να λειτουργήσουν ενδυναμωτικά. Δηλαδή, ακόμα και πίνακες του De La Croix λειτουργούσαν όπως η τηλεόραση σήμερα που εκθέτει τα γεγονότα, και μπροστά σε μια σφαγή όλοι συγκινήθηκαν. Δεν μπορούσαν να μείνουν ασυγκίνητοι και να μην συνδράμουν σε αυτό που γινόταν. Και νομίζω ότι έτσι το ένιωθε εκείνη τη στιγμή ο κόσμος.
Κύριε Πάσχο, εμείς πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή, τις σκέψεις που μοιραστήκαν τους ακροατές του Αθήνα 1984. Με μελωδίες πορευόμεθα μέσα από τη δική σας φωνή και μέσα από τον απόϊχο του Ναυαρίνου. Σας χαιρετούμε. Χαιρετούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Μια έκτακτη εκπομπή, όπως η τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα μέχρι τέλος του έτους, με εφαλτήριο τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, με τον Νίκο Κουτούγερα σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, στις διαδρομές της ιστορίας, η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, επιστημονική συνεργάτης της εκπομπής, ο Χρήστος Κόκκινος πάντοτε στη μουσική επιμέλεια, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης.